สามโค้กครีดิโ
อหนังที่ดัดแปลงจากเกมหรือการ์ตูนจำเป็นต้องเหมือนต้นฉบับขนาดไหนเป็นคำถามที่ทั้งแฟนเกมและแฟนการ์ตูนต่างถามกันอยู่ในใจด้วยความที่ว่าหนังคนแสดงเดี๋ยวนี้ดัดแปลงมาจากเกมและการ์ตูนต่างๆก็เยอะแต่ก็จะชอบมีคนมาบ่นว่าทำไมมันไม่เหมือนในเกมหรือต้นฉบับเลยตัวละครตัวนี้ทำไมเป็นแบบนั้นตัวละครนั้นทำไมเป็นแบบนี้ไม่ตรงใจตัวเองแล้วก็พานบอกไปว่าหนังมันไม่สนุกเลยน่าผิดหวังแล้วคำถามคือมันจำเป็นด้วยหรือเปล่าที่หนังต้องทำเหมือนกับเกมหรือการ์ตูนทุกประการวันนี้ Star-Lord 4K กับรายการ The Spin-Offรายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์จะมาวิเคราะห์ประเด็นความคาดหวังของคนที่มีต่อหนังที่สร้างจากเกมหรือการ์ตูนที่ต้องเหมือนกับต้นฉบับต้องมาดูก่อนว่าทำไมค่ายหนังและสตูดิโอถึงชอบสร้างหนังที่ based on การ์ตูนหรือเกมเพราะสื่อ2อันนี้มันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มกว่าหนังกล่าวก็คือคนอ่านการ์ตูนกับคนเล่นเกมมันมีไม่มากเท่าคนดูหนังและการดูหนังมันเป็นกิจกรรมที่ง่ายที่สุดออกไปถึงโรงหนังก็จบหรือยุคนี้แค่คลิกดูผ่านหน้าจอที่บ้านก็ได้แล้วแต่เกมมันต้องซื้อเครื่องเล่นแล้วเราก็ต้องนั่งเล่นมันไปเรื่อยๆสำหรับการ์ตูนที่มีทั้งแบบเล่มสำหรับอ่านหรือแบบแอนิเมชันสำหรับรับชมบางคนก็ไม่ชอบอ่านอะไรยาวๆเยอะการดูหนังเลยเป็นกิจกรรมที่ง่ายที่สุดฐานลูกค้าจึงเยอะที่สุดทีนี้เจ้าของลิขสิทธิ์เกมหรือการ์ตูนก็เห็นว่าฉันก็อยากขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นแต่ไม่รู้จะโปรโมทยังไงให้เข้าถึงคนกลุ่มมากๆได้การสร้างหนังเลยเป็นไอเดียที่โผล่ขึ้นมาเพราะเข้าถึงคนหมู่มากแต่ในเมื่อเราไม่สามารถเอาเกมมาสร้างเป็นหนังได้ตรงๆ 100% อยู่แล้วเพราะในโรงหนังไม่มีจอยให้คนเล่นก็เลยต้องดึงเอลิเมนต์สำคัญจากในเกมมายำรวมๆกันแล้วปรับแก้บทกับองค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสมกับความเป็นหนังคนแสดงมากขึ้นก็แน่นอนว่าจุดประสงค์หลักๆก็คือทำให้ฐานแฟนคลับเดิมได้ค้นพบอะไรแปลกใหม่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างและก็จะได้ฐานแฟนคลับใหม่ที่ยังไม่รู้จักเกมหรือการ์ตูนพอได้เข้าไปดูหนังแล้วก็เกิดความรู้สึกสนใจขอสมัครเข้าไปเป็นติ่งเลยทางสตูดิโอผู้สร้างก็เลยทำแบบไม่คาดหวังว่าจะได้รางวัลอะไรนักหรอกแต่ทำเพราะจูงใจขายเกมหรือการ์ตูนทำให้บทของหนังไม่ได้ต้องทำออกมาชิงออสการ์ขนาดนั้นแต่ไปเน้นสิ่งที่สำคัญกว่าอย่างคาแรคเตอร์ตัวละครบรรยากาศฉากต่างๆที่ต้องดัดแปลงมาเยอะมากแต่จำเป็นด้วยหรอที่ต้องทำให้เหมือนทุกอย่างหนังมันไม่เหมือนกับเกมและการ์ตูนเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่างทั้งเรื่องเวลางานภาพดีเทลต่างๆที่คุณไม่สามารถเอาต้นฉบับไปยัดใส่ในนั้นได้ทั้งหมดทีมสร้างหนังก็เลยต้องเลือกเอาจุดเด่นที่เหมาะสมมารวมกันเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่เพราะฉะนั้นฐานลูกค้าเก่าก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเหมือนกับประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเล่นมาแบบ 100% มันแค่มีไว้ช่วยเสริมให้จักรวาลของตัวเองมันชัดเจนมากขึ้นมาพิจารณาการ์ตูนกันก่อนจุดเด่นของการ์ตูนคือการเล่าเรื่องได้ละเอียดกว่ามีดีเทลกว่าหนังสามารถดำเนินเรื่องไปได้สุดขั้วกว่าแต่เข้าใจคำว่าการ์ตูนไหมพอมาทำเป็นหนังคนแสดงก็ต้องปรับบทให้มันเหมาะสมกับบทคนแสดงบ้างเพราะถ้าต้องทำดีเทลต่างๆให้เหมือนกับในต้นฉบับมันก็จะไม่ make sense และหนังก็อาจจะยาวเกินไปอธิบายมากเกินไปบางอย่างก็จะไม่สมจริงเพราะในการ์ตูนไม่ต้องคำนึงถึงความสมจริงเพื่อเร้าอารมณ์คนอ่านแต่ในหนังต้องปรับให้เข้ากับความเป็นจริงในโลกมีหลายเรื่องที่ผู้สร้างนำมาดัดแปลงเป็นหนังคนแสดงแล้วออกมาค่อนข้างเวิร์กเช่น Scott Pilgrim vs. The World ที่ Edgar Wright ดัดแปลงจากคอมิก6เล่มจบแต่ยังคงเนื้อหาสำคัญและเก็บมุมมองของพระเอกได้อย่างครบถ้วนหรือล่าสุดอย่าง The Oguard ที่ Charlize Theron แสดงนำก็คงคาแรคเตอร์ของแก๊งนางเอกไว้ใกล้เคียงกับต้นฉบับและทำออกมาสนุกน่าติดตามเอามากๆแต่ที่ดูจะประสบความสำเร็จมากที่สุดคือหนังดัดแปลงจากคอมิกของ Marvel ได้ทั้งเงินได้ทั้งรางวัลได้สร้างจักรวาลหนังใหญ่โตเป็นปีๆนั่นคือผู้สร้างเข้าใจแก่นของเรื่องและคาแรคเตอร์ของตัวละครแล้วนำมาดัดแปลงให้เข้ากับบริบทโลกแห่งความจริงได้อย่างสมดุลถึงแม้ว่าในบางเรื่องจะยังเผลอใช้ตรรกะโลกการ์ตูนจนดูลอยล่องในโลกแห่งความจริงไปหน่อย เป็นหน้าที่ของผู้สร้างที่ต้องกลับไปคิดทำกันบ้านกันให้ดีทีนี้พอเป็นวิดีโอเกมก็จะซับซ้อนมากขึ้นเกมมันมีจุดเด่นตรงที่เราสามารถบังคับควบคุมได้เองซึ่งในหนังเขาจัดการทุกอย่างมาให้แล้วมันเลยต่างกันตรงนี้อีกอย่างเกมสมัยนี้ก็ทำเนื้อเรื่องดีกว่าหนังหลายเรื่องด้วยซ้ำแต่ในหลายๆเกมไม่ได้เล่นแค่ชั่วโมงครึ่งก็จบเขาเล่นกัน 10-20 ชั่วโมงจบถ้าเอาตรงนี้มาสร้างหนังก็ต้องได้หนังยาว10ชั่วโมงจะนั่งดูกันหรอคิดแล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าคุณเอาเกมนึงมาดัดแปลงเป็นหนังแบบเหมือนเป๊ะๆทุกอย่างคุณจะรู้สึกไหมว่าถ้าจะทำเหมือนขนาดนี้กูไปเล่นเกมดีกว่าไหมได้เล่นเองสนุกกว่าเยอะคิดโดยพื้นฐานของเกมแทบไม่จำเป็นต้องเบสจากโลกแห่งความจริงเลยแต่ละเกมมีกฎเกมเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวละครเงื่อนไขแม้กระทั่งกฎฟิสิกส์ผู้สร้างหนังจึงมักหยิบยกเกมที่ยังสามารถรีเลทกับโลกแห่งความจริงมาสร้างได้เช่น Tomb Raider ที่พื้นฐานเป็นเกมผจญภัยที่ตัวเอกไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรซึ่งในเกมภาคหลังๆก็มีการใช้ในเรื่องมาช่วยในการขับเคลื่อนเกมด้วยการนำมาดัดแปลงเป็นหนังคนแสดงจึงยิ่งง่ายขึ้นหนังจากเกมบางเรื่องก็ต้องปรับให้เข้ากับโลกแห่งความจริงเช่นกันเช่น Detective Pikachu ที่ถึงแม้จะเบสจากเกมภาคแยกในชื่อเดียวกันแต่ก็ต้องพึ่งพาการร่วมมือกันระหว่างโปเกมอนและมนุษย์พอสมควรถึงแม้ว่าแก่นของเรื่องจะไม่ได้เหมือนกับภาคหลักที่เป็นในเรื่องของเด็กที่ผจญภัยไล่จับโปเกมอนและสู้ในลีกสูงสุดจนเป็นแชมป์แต่การเลือกดัดแปลงมาในแนวทางนี้ผลที่ออกมาก็ค่อนข้างเวิร์กพอสมควรหนังที่ออกฉายหลังจากนั้นไม่นานอย่าง Sonic the Hedgehog ก็ต้องให้ตัว Sonic ออกมาผจญภัยในโลกแห่งความเป็นจริงกับคู่หูที่เป็นมนุษย์เช่นกันซึ่งเนื้อเรื่องในเกมแทบจะไม่มีการผจญภัยในโลกมนุษย์เลยเพราะภาคที่มีฉากเมืองมนุษย์เป็นภาคที่แฟนๆพากันสาบส่งสุดขั้วหรือจะเป็นหนังที่เสียงแตกมากระหว่างคนรักก็รักสุดคนเกลียดแรงหรือบางคนชอบที่จะดูแม้ว่าหนังจะแย่ในสายตาของเขาก็ตามอย่าง Resident Evilตัวเกมภาคแรกนั้นเป็นเกมแนวแอคชั่นเอาตัวรอดเพราะฉากและสถานที่ค่อนข้างแคบตัวเอกมีอาวุธอยู่อย่างจำกัดจึงต้องเลือกเล่นอย่างชาญฉลาดพอถูกดัดแปลงเป็นหนังผู้กำกับเลือกใช้แนวแอคชั่นสยองขวัญเพราะดูง่ายสนุกและชวนติดตามมากกว่าจากคฤหาสน์ที่เป็นฉากในเกมก็เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยรวงผึ้งใต้ดินที่ดูมีความไซไฟมากกว่าตัวเอกยังเปลี่ยนจากคริสเรดฟิลด์สุดหล่อเป็นอลิซสาวดุในชุดแดงสำหรับแฟนเกมอาจจะไม่ถูกจริตนักแต่สำหรับคนนอกที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเชื่อว่าดูหนังจบแล้วก็อยากไปหาเกมมาเล่นบ้างเส้นทางของ Resident Evil ฉบับเกมและหนังค่อยๆห่างกันออกไปและสุดขั้วทั้ง2ฝ่ายเพราะในเกมภาคต่อๆมาก็เริ่มดรอปโทนเอาตัวรอดลงไปเน้นแนวแอคชั่นบู๊แหลกมากขึ้นจนแฟนเกมก็พากันบ่นในภาคที่7จึงเปลี่ยนกลับไปใช้แนวเอาตัวรอดซึ่งกลับมาได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนเกมเป็นอย่างมากในขณะที่ฉบับหนังก็ดำเนินเรื่องเป็นแอคชั่นไซไฟหลุดโลกมากขึ้นเพราะไม่จำเป็นต้องอธิบายเยอะคนดูเข้าใจง่ายไม่ต้องทำกันบ้านมากนักจนกระทั่งภาคจบในภาคที่6ก็ได้รับเสียงบ่นไปเยอะว่ามันดูมั่วซั่วมากอันนี้มองเป็นความผิดพลาดในกระบวนการคิดมากกว่าปัจจัยเรื่องการดัดแปลงเกมส่วนคำพูดที่ว่าหนังที่สร้างจากเกมไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็คงต้องเลิกพูดได้แล้วเช่นกันเพราะหนังอย่าง Detective Pikachu และ Sonic the Hedgehog ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จในแง่คำวิจารณ์และรายได้แต่สำหรับ Sonic อาจไม่ได้รายได้เป็นที่น่าพอใจเพราะเข้าฉายในช่วงโควิด-19 พอดีทั้ง2เรื่องเป็นเพียง2ใน3หนังที่สร้างจากเกมที่ได้คะแนนจาก Rotten Tomatoes ในระดับมะเขือสดนอกนั้นมะเขือเน่าหมดโดยได้คะแนนเป็นอันดับที่2และ3ตามลำดับพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็คือมีหนังที่สร้างจากเกมอีกเรื่องที่ได้คะแนนมะเขือสดเช่นกันแถมได้เปอร์เซ็นต์คะแนนเยอะกว่า2เรื่องข้างต้นด้วยแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เฉลยเลยละกันคือ The Angry Birds Movie 2ไม่เชื่อใช่ไหมลองไปเปิด Rotten Tomatoes ดูได้เลยหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเกม Angry Birds กันมาแล้วเชื่อว่าเป็นเกมที่หาความเหมาะสมเจอน้อยที่สุดที่น่าจะมาสร้างเป็นหนังได้แล้วตอนฉายภาคแรกทุกคนก็งงว่าทำได้ด้วยเหรอซึ่งกลายเป็นว่าเสียงวิจารณ์ก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่สตูดิโอก็กล้าสร้างภาค2ออกมาแล้วกลายเป็นว่าประสบความสำเร็จซิด้วยอะไรเป็นปัจจัยอันดับแรกเลยก็คือความสนุกก็เป็นพื้นฐานของหนังอยู่แล้วหนังที่ไม่สนุกก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ปัจจัยสำคัญคือคาแรคเตอร์ตัวละครแฟนเกมหรือการ์ตูนมักจะคาดหวังกันเยอะเวลาเห็นตัวละครโปรดของตัวเองออกมามีชีวิตบนจอเงิน และคงคาแรคเตอร์ให้เหมือนกับต้นฉบับมากที่สุดทีมงานต้องใส่ใจกับคาแรคเตอร์ที่นำมาใช้ด้วยหากมีการปรับเปลี่ยนไปจนไม่สอดคล้องกับต้นฉบับก็ย่อมเสี่ยงที่จะถูกวิจารณ์เช่นเปลี่ยนเชื้อชาติหรือสีผิวของตัวละครจนต่างไปจากเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยก็ต้องพิสูจน์ความเหมาะสมของบทบาทและหัวใจของคาแรคเตอร์ต้นฉบับเพื่อชนะใจแฟนคลับให้ได้ฉากและเซตติ้งก็เป็นส่วนสำคัญในบางเรื่องมีโลกที่น่าสนใจมากๆแต่อาจจะไม่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงทีมสร้างต้องคิดอย่างหนักว่าจะเลือกใช้โลกไหนในการเล่าเรื่องหากใช้โลกเสมือนจริงต้องวาดให้มันสามารถอธิบายด้วยกฎเกณฑ์ในโลกแห่งความจริงได้หากเลือกใช้โลกแห่งความจริงต้องรองรับกับคาแรคเตอร์ที่มาจากอีกโลกหนึ่งให้ได้เช่นการเอาโปเกมอนมาผจญภัยบนโลกแห่งความจริงในหนังเรื่อง Detective Pikachu หนังออกแบบโลกที่คนอยู่ร่วมกับโปเกมอนมาได้สอดคล้องกันดีเนื้อเรื่องก็สำคัญในขณะที่เนื้อเรื่องในเกมมักจะมีความยาวกว่าเนื้อเรื่องในหนังการจะนำเรื่องราวทั้งหมดมาดัดแปลงก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงทีมสร้างคุณผูกเรื่องราวให้เหมาะสมต่อเนื่องมีเหตุผลที่สุดและทำให้คนที่ไม่ใช่แฟนเกมมาดูแล้วก็ยังเข้าใจไม่ใช่ว่าทำหนังมาเพื่อเสริมเนื้อเรื่องในเกมแบบกระโดดพอมาเกิลเข้ามาดูแล้วงงให้ไปถามชาวประมงก็คงไม่ได้แหละเนื้อเรื่องของหนังจึงไม่ต้องตรงกับเนื้อเรื่องของเกมหรือการ์ตูนก็ได้ตราบใดที่ยังเก็บแก่นของต้นฉบับไว้เป็นเอกลักษณ์ที่จะแยกความแตกต่างของเกมนี้กับเกมอื่นๆไม่ใช่แค่หนังแอคชั่นดาดๆที่เอาตัวละครจากเกมหรือการ์ตูนมาบู๊โชว์เท่านั้นหากผู้สร้างต้องการให้แฟนชายของตัวเองแข็งแรงข้อหนึ่งก็คือไม่ควรที่จะกักตัวละครหรือเนื้อเรื่องเด่นๆไว้เผื่อเล่าในภาคถัดไปเพราะหนังก็คือการลงทุนและเป็นการลงทุนที่มีโอกาสเจ๊งได้ง่ายหากหนังเจ๊งสตูดิโอก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ไปต่อก็จะจบไปจากใจจบกันไปแบบนั้นควรสร้างภาคแรกให้มันสุดยอดไปเลยเท่าที่จะทำได้หากประสบความสำเร็จและมีภาคต่อไปนั่นแหละค่อยมาคิดกันต่อซึ่งองค์ประกอบของเกมสามารถนำไปต่อยอดเรื่องราวใหม่ๆได้อีกถ้าผู้สร้างเข้าใจอย่างถ่องแท้ยังไม่ได้พูดถึงตัวผู้สร้างเลยสตูดิโอควรให้คนที่เป็นแฟนเกมหรือการ์ตูนหรือคนที่เข้าใจแก่นเป็นผู้สร้างไม่ใช่เอาคนนอกที่ไม่เคยอ่านไม่เคยเล่นมาทำจริงๆมันก็ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญนักแต่มันก็มีตัวอย่างที่เห็นชัดเช่นเควินไฟกี้ตัวเขาเองศึกษาโลกของมาร์เวลจนเชี่ยวชาญทำให้โปรดิวเซอร์ของหนัง X-Men ปี2000เชิญไปเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ผลงานของเขาเข้าตามมาร์เวลทำให้ได้เข้าไปเป็นโปรดิวเซอร์ของมาร์เวลสตูดิโอตั้งแต่ปี2007มาจนถึงปัจจุบันอีกตัวอย่างที่สุดขั้วในแง่เลวก็คืออูเว่โบซึ่งสตาร์ลอร์ดเคยเล่าไปในรายการ The Opening Credits ตอนที่9เกมที่กลายเป็นหนังที่สร้างจากเกมโดยผู้กำกับชาวเยอรมันคนนี้แทบไม่ได้เล่นเกมอะไรที่ต้องเอาไปสร้างเป็นหนังเลยก็เลยเป็นปัจจัยที่หนังออกมาแย่ทุกเรื่องตามนั้นที่พูดมาก็ไม่ได้แปลว่าผู้กำกับที่ไม่เคยเล่นเกมหรืออ่านการ์ตูนจะไม่มีสิทธิ์มาทำหนังดัดแปลงตราบใดที่เขามีฝีมือและถ่ายทอดออกมาได้ดีเช่นมาร์คแวนโอมานผู้กำกับ The Angry Birds Movie 2ก่อนหน้านี้ได้เป็นคนเขียนบทให้กับการ์ตูนดังหลายเรื่องเช่น The Powerpuff Girls, Adventure Time, The Grim Adventures of Billy and Mandy ซึ่งก็โด่งดังในบ้านเราเหมือนกันสรุปก็คือหนังที่ดัดแปลงจากเกมหรือการ์ตูนไม่จำเป็นต้องทำให้เหมือนกับต้นฉบับก็ได้หากแต่ยังเก็บหัวใจของต้นฉบับไว้อย่างครบถ้วนและยังต่อยอดออกไปได้ไกลกว่าเดิมและที่สำคัญสนุกติดตามรายการ The Spin-Off ได้ทางแอปพลิเคชัน Podcast ชั้นนำที่รองรับระบบ RSS Feed พบกันวันพฤหัสบดีเว้นวันพฤหัสบดีพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้ที่ Twitter @starlord4k @theopeningcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ